mér. Þú þart svo sem ekki að verða hissa, þó ekkert verði heldur alltaf þér. Eða ertu ánægður með það? Eða ertu ánægður með það? Þjóðfélagið gerir okkur vitlaus og eigum við bara að vera þæg og góð. Og ef við gerum ekki eins og hinir, þá erum